VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono. Saya mau mengawali hari ini dengan mengucapkan Selamat Hari Koperasi Nasional. Jadi setiap tanggal 12 Juli, seperti hari ini di hari Selasa, itu diperingati sebagai Hari Koperasi. Mungkin kalau Anda yang tinggal di daerah urban atau termasuk generasi Z, itu mungkin lebih familiar dengan yang namanya bank atau manajer finansial, ya enggak? Dan agak jarang gitu dengar koperasi lagi. Tapi ternyata di seluruh Indonesia, koperasi ini jadi badan usaha penopang ekonomi masyarakat loh. Anggotanya aja ada 22 juta orang di seluruh negeri ini. Dan jumlah koperasi sendiri itu ada sedikitnya 123 ribuan unit. Wow, that's massive loh. That's a fun fact for today ya. Nah, ngomong-ngomong, hari ini seperti biasanya redaksi VOA juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan akan mendorong integrasi Israel yang lebih dalam di kawasan Timur Tengah dan mendesak negara-negara Teluk Persia agar memompa lebih banyak minyak guna meringankan tekanan pada pasar energi global.
Bilaterally, we're talking with nations across the region about air defense capabilities specifically and what we can do to assist with their air defense.
Sementara dari Indonesia, upaya Indonesia menjadi juru damai konflik Rusia dan Ukraina mendapat perhatian dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.
Termasuk secara spesifik disebutkan mengenai kunjungan Presiden ke Kiev dan Moskow.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Elon Musk dan Twitter siap memulai pertarungan hukum setelah miliarder itu mengatakan ia membatalkan tawarannya untuk membeli perusahaan media sosial itu senilai 44 miliar dolar. Saham Twitter turun lebih dari 6% pada hari Senin saat pembukaan pasar keuangan. Musk Jumat lalu menuduh Twitter telah gagal memberikan informasi yang cukup tentang jumlah akun palsu yang dimilikinya. Namun Twitter bulan lalu mengatakan pihaknya telah menyediakan piranti untuk mendapatkan data mentah dari ratusan juta cuitan harian ketika Musk mengangkat isu itu kembali setelah mengumumkan bahwa ia akan membeli platform media sosial itu. Dalam pengajuan peraturannya, Twitter selama bertahun-tahun telah mengatakan mereka yakin bahwa sekitar 5% dari akun di platform media sosial itu palsu. Tetapi pada hari Senin, Musk dengan menggunakan Twitter terus mengejek perusahaan itu atas apa yang ia gambarkan sebagai kurangnya data. Elon Musk menyetujui biaya perpisahan atau ganti rugi sebesar 1 miliar dolar sebagai bagian dari perjanjian pembelian itu. Meskipun tampaknya CEO Twitter, Parag Agrawal, dan perusahaan itu bersiap melakukan pertarungan hukum untuk memaksa penjualan tersebut. Aksi jual saham Twitter mendorong harga masing-masing di bawah $35 per lembar saham, jauh di bawah $54.20 yang disetujui Musk untuk dibayarkan kepada perusahaan itu. Hal ini merupakan indikasi kuat bahwa Wall Street sangat ragu bahwa kesepakatan itu akan berlanjut. Upacara peringatan mengenang mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe diselenggarakan di Tokyo Senin malam, sehari sebelum tokoh berpengaruh itu dimakamkan. Abe ditembak mati Jumat lalu ketika sedang berpidato di kota Nara di bagian barat Jepang. Pembunuhan itu mengejutkan Jepang di mana kekerasan senjata api sangat jarang terjadi. Tersangka pelaku pembunuhan itu, Tetsuya Yamagami, diketahui sebagai mantan anggota pasukan bela diri atau SDF Negara Matahari Terbit itu. Polisi mengatakan Yamagami yakin Abe terlibat dengan kelompok agama yang dinilainya bersalah atas kehancuran finansial ibunya. Gereja Unifikasi Korea Selatan pada hari Senin mengatakan ibu Yamagami adalah jemaat gereja itu, tapi menyangkal bahwa mereka telah menerima uang dalam jumlah besar darinya. Baik tersangka maupun Abe bukan anggota gereja itu, tetapi tampaknya Yamagami percaya Abe adalah anggota gereja tersebut. Selama bertahun-tahun, Abe justru telah mendukung upaya mempromosikan perdamaian gereja di Jepang. Boris Johnson hari Senin mengatakan ia bertekad untuk terus menjalankan program-program pemerintahnya pada hari-hari dan minggu-minggu menjelang meninggalkan kantor. Saya bertekad melanjutkan dan menyampaikan mandat yang diberikan kepada kami, ujar Johnson, saat berbicara dalam kunjungan ke Francis Crick Institute yang baru saja mendapat dana investasi bernilai 1 miliar pound sterling. Johnson tidak tertarik bicara soal siapa kandidat yang mungkin akan didukungnya untuk menggantikan dirinya menyusul pengunduran diri minggu lalu. Saya tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang semua itu karena ada pertarungan yang sedang berlangsung dan saya tidak ingin merugikan siapapun dengan memberikan atau tidak memberikan dukungan, ujarnya. Johnson yang berusia 58 tahun mundur karena serangkaian skandal yang terbaru terkait keputusannya untuk mempromosikan seorang anggota parlemen yang telah dituduh melakukan pelanggaran seksual untuk menduduki posisi senior di pemerintahannya. Johnson mengatakan tidak ingin membahas kejadian beberapa hari terakhir ini, tetapi menambahkan bahwa dalam minggu-minggu terakhir di kantornya, ia ingin melihat ke masa depan dan bagaimana investasi dalam IPTEC dapat mengamankan masa depan negara itu. Komandan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln, Kapten Amy Bonch Smith, hari Senin memuji latihan RIMPAC atau Rim of the Pacific yang sedang berlangsung di Hawaii dan California Selatan sebagai latihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya karena sungguh banyak negara yang ikut serta, ujar Amy. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk memastikan bahwa kami tahu persis bagaimana berkomunikasi, bahwa kita bicara dalam bahasa yang sama. Maksud saya, bagaimana operasi antar pesawat dan kapal, juga antar kapal terbang saling berintegrasi. Kita perlu mengandalkan keterampilan yang akan diasah selama beberapa minggu ke depan ini untuk diterapkan lebih lanjut, tambahnya. Menurut Departemen Pertahanan Amerika, RIMPAC kali ini diikuti 26 negara dengan 25 ribu personil, 38 kapal, 4 kapal selam, dan lebih dari 170 pesawat terbang. Mantan ahli strategi Gedung Putih era pemerintahan Trump, Steve Bannon, yang juga menghadapi tuntutan pidana setelah selama berbulan-bulan menentang pemanggilan pengadilan Kongres atas kerusuhan di Capitol Hill tahun lalu, telah mengatakan kepada Komite DPR yang menyelidiki serangan itu bahwa ia kini siap memberi kesaksian. Anggota parlemen mengatakan perubahan sikap Bannon itu disampaikan dalam surat Sabtu malam yang diberikan oleh pengacaranya. Perkembangan ini terjadi ketika Komite DPR bersiap menyiarkan secara langsung sebagian pengungkapan yang paling mencolok pekan ini terhadap peran mantan Presiden Donald Trump dalam apa yang mungkin merupakan rangkaian dengar pendapat terakhir. Biden menilai kesaksiannya dilindungi oleh klaim eksekutif Trump. Tetapi menurut surat yang dikirim kepada pengacara Bannon hari Sabtu, Trump kini mengatakan ia akan mengesampingkan klaim hak istimewa itu. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Dalam lawatan ke Timur Tengah pekan ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan akan mendorong integrasi Israel yang lebih dalam di kawasan itu dan mendesak agar negara-negara Teluk Persia memompa lebih banyak minyak guna meringankan tekanan pada pasar energi global. Kalangan pengamat akan mencermati bagaimana Biden menyeimbangkan kepentingan-kepentingan Amerika ini dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang dijunjung Amerika.
Presiden Amerika Joe Biden akan memulai lawatannya ke Timur Tengah dengan meninjau sistem pertahanan udara Israel. Pemerintahannya mendesakkan hubungan keamanan yang lebih dalam antara Israel dan negara-negara tetangganya, termasuk mengintegrasikan sistem pertahanan udara mereka untuk menghadapi ancaman Iran. John Kirby adalah koordinator komunikasi strategis di Dewan Keamanan Nasional.
Bilaterally, we're talking with nations across the region about air defense capabilities.
Secara bilateral, kami berbicara dengan negara-negara di kawasan itu secara khusus tentang kemampuan pertahanan udara dan apa yang dapat kami lakukan untuk membantu pertahanan mereka dan kemudian menjajaki gagasan untuk bisa mengintegrasikan semua pertahanan udara itu bersama-sama.
Tugas itu tidak mudah karena Israel kini di bawah pemerintahan sementara. Dari Tel Aviv, Biden akan terbang langsung ke Jeddah, yang pertama bagi seorang presiden Amerika. Ini adalah sinyal lain dari Arab Saudi yang selama ini menolak mengakui Israel yang menduduki Palestina. Yasmin Farouk adalah cendekiawan di program Timur Tengah Carnegie Endowment for International Peace. Melalui Skype, ia mengatakan,
"But we also know that the Saudis have made concessions and have even dealt with the Israelis behind closed doors."
Arab Saudi telah membuat konsesi, bahkan diam-diam membuat kesepakatan dengan Israel. Tetapi jangan terburu-buru mengatakan bahwa ini adalah langkah pertama menuju normalisasi.
Di Jeddah, Biden akan bertemu para pemimpin negara-negara Teluk, ditambah Mesir, Irak, dan Yordania, untuk menyampaikan jaminan Amerika atas keamanan negara-negara itu. Sebaliknya, ia meminta mereka ikut menanggung beban, sementara Amerika berfokus pada perang Ukraina dan ancaman Tiongkok. Ia akan mendesakkan perpanjangan gencatan senjata di Yaman dan mendorong negara-negara produsen agar memompa lebih banyak minyak untuk mengatasi lonjakan harga akibat perang di Ukraina. Biden harus menyeimbangkan kepentingan strategis Amerika itu dan bekerja sama dengan rezim otoriter dengan nilai-nilai yang dijunjung Amerika seperti hak asasi. Namun, aktivis telah mengkritik rencana Biden untuk bertemu Raja Salman dan putra mahkota Mohammed bin Salman dan memperbaiki hubungan dengan Arab Saudi, negara yang pernah ia sebut sebagai paria. Ketika bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas di tepi barat, Biden akan menegaskan kembali dukungan bagi solusi dua negara. Pengamat juga akan mencermati bagaimana ia menangani kasus Shirin Abu Akleh. Menurut kalangan pakar di Amerika, wartawati Amerika-Palestina itu kemungkinan besar tewas oleh peluru Israel. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Koalisi konservatif yang berkuasa di Jepang memperoleh kemenangan besar pada pemilu legislatif pada hari Minggu. Pemilu itu digelar dua hari setelah mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tewas dibunuh. Kemenangan itu membantu membuka jalan untuk merevisi konstitusi Jepang yang pasifis selama ini. Akan tetapi, tidak ada jaminan upaya itu akan berhasil. Pemilihan umum Majelis Tinggi Jepang hari Minggu lalu sudah diprediksi akan dimenangkan secara telak oleh Partai Demokrat Liberal atau LDP yang kini berkuasa. Partai berhaluan konservatif itu telah memerintah Jepang hampir secara terus-menerus selama lebih dari 60 tahun terakhir. Dalam pidato setelah pemilu, Perdana Menteri Fumio Kishida berterima kasih kepada para pemilih. Ia mengatakan, berhasilnya penyelenggaraan pemilu secara lengkap menyusul pembunuhan mantan pemimpin Shinzo Abe pada Jumat lalu sudah merupakan sebuah pencapaian yang bermakna. Abe, mantan Perdana Menteri Jepang, adalah pendukung utama upaya revisi konstitusi Jepang yang pasifis, yang menjadi tujuan jangka panjang kelompok konservatif. Konstitusi itu ditulis oleh Amerika Serikat dan belum pernah diganti sejak diberlakukan tahun 1947. Meski pihak konservatif sendiri belum satu suara tentang apa persisnya yang harus diubah dari konstitusi itu, pakar urusan Jepang John Nielsen Wright mengatakan makna simbolik kemenangan itulah yang paling penting.
It doesn't really matter what the nature of constitutional revision is. The symbolic significance of being able to amend the constitution and therefore feel.
Tidak begitu penting apa sifat dari revisi konstitusi itu, tapi makna simbolik dari bisa melakukan amandemennya lah yang penting, sehingga terasa bahwa pemerintah lebih memiliki wewenang untuk membentuk dan mendefinisikan identitas politiknya sendiri.
Dengan kemenangan hari Minggu, partai itu memiliki dukungan parlemen yang cukup untuk memulai proses revisi. Akan tetapi, opini publik dapat memperumit banyak hal. Perubahan konstitusi seperti apapun juga harus disetujui oleh mayoritas pemilih dalam sebuah referendum nasional. Sementara, jajak pendapat menunjukkan bahwa opini publik terbelah. Banyak warga Jepang yang justru lebih memperhatikan masalah kenaikan biaya hidup, kata pengamat politik Luli Miura yang berbasis di Tokyo.
Shida might suffer from the current high price and the energy crisis.
Kishida bisa jadi dirugikan oleh kenaikan harga dan krisis energi saat ini. Jadi bisa tidaknya ia memprioritaskan isu reformasi konstitusi bergantung pada kestabilan kondisi perekonomian Jepang.
Rifan Wiastono, VOA, Washington. Kita beralih ke berita dalam negeri. Upaya Indonesia menjadi juru damai konflik Rusia-Ukraina mendapat perhatian dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Wang Yi, di Istana Merdeka Jakarta, Senin 11 Juli. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, mengatakan Menlu Wang Yi mengapresiasi usaha Presiden Jokowi untuk ikut meredam konflik yang terjadi antara Rusia-Ukraina.
Selain itu, dalam pertemuan tadi, RRT juga memberikan apresiasi atas berbagai upaya Indonesia untuk mencoba mencari atau mengupayakan resolusi penyelesaian secara damai terhadap situasi yang sedang terjadi di Ukraina, termasuk secara spesifik disebutkan mengenai kunjungan Presiden ke Kiev dan Moskow.
Selain itu, ujar Retno, Wang Yi juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di dalam presidensi G20, termasuk kesuksesannya dalam menyelenggarakan pertemuan Menteri Luar Negeri anggota G20 di Bali pekan lalu. Indonesia, katanya, dinilai oleh Tiongkok dapat menjalankan kepemimpinannya di presidensi G20 dengan baik dan bijak di tengah banyaknya tantangan yang sedang dihadapi dunia pada saat ini. Lebih jauh, Retno mengatakan, di dalam kunjungan ini kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral yang saling menguntungkan. Apalagi hubungan dagang antara Indonesia dengan Tiongkok pada tahun lalu melonjak lebih dari 54% sehingga mencapai $110 miliar. Jokowi dan Wang Yi, kata Retno, juga terus mendorong penyelesaian proyek prioritas hasil kerjasama antar kedua negara, termasuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang masih stagnan penyelesaiannya. Dosen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Yogyakarta, Nikoloi, memahami apresiasi Tiongkok terhadap kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi ke kedua negara yang sedang berkonflik tersebut. Pasalnya, perang antara Rusia-Ukraina tersebut menimbulkan krisis pangan dan krisis energi dalam jangka waktu panjang. Sebagai negara pengimpor minyak dan gandum, tentu Indonesia dan Tiongkok akan cukup kesulitan menghadapi dampak yang ditimbulkan apabila perang terus berkelanjutan. Apalagi Bank Dunia juga telah meramalkan akan adanya krisis stagnasi ekonomi global akibat perang antara Rusia dan Ukraina tersebut. Niko mengatakan pujian Tiongkok terhadap upaya Jokowi untuk mendamaikan pihak yang sedang bertikai diharapkan dapat meredam situasi agar tidak semakin memburuk.
Kita dua negara ini juga sama-sama adalah importer energi. Meskipun dalam aspek ini mungkin ketahanan energi Cina lebih besar karena mereka punya cadangan strategis gitu. Kita nggak punya gitu. Jadi langkah ini kemudian mungkin diapresiasi Cina karena membantu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa jalan ketiga itu mungkin untuk menyelesaikan konflik itu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Gas alam merupakan sumber energi utama di Jerman. Sekitar setengah dari rumah tangga di negara itu menggunakan gas untuk pemanas dan sebagian industri besar sepenuhnya bergantung pada gas yang sebagian besarnya berasal dari Rusia. Tetapi situasi itu akan berubah. Sudah ada pengurangan gas yang dikirim melalui pipa Nord Stream 1. Sumber utama gas Rusia di Jerman pun telah berkurang lebih dari separuhnya. Kini, jaringan pipa tersebut dijadwalkan tidak beroperasi hingga 21 Juli mendatang untuk reparasi rutin yang menurut operator termasuk pengujian unsur mekanis dan sistem otomasi. Data operator menunjukkan aliran gas turun sesuai rencana hari Senin pagi. Pejabat Jerman mencurigai niat Rusia, terutama setelah Gazprom Rusia mengurangi aliran gas melalui Nord Stream 1 sebesar 60% bulan lalu. Gazprom mengutip masalah teknis yang melibatkan turbin gas yang menggerakkan stasiun kompresor yang dikirim oleh mitra Siemens Energy ke Kanada untuk diperbaiki. Alat itu tidak dapat dikembalikan karena sanksi yang dijatuhkan atas invasi Rusia ke Ukraina. Kanada mengatakan akhir pekan lalu pihaknya akan mengirimkan suku cadang yang diperlukan untuk pipa Nord Stream 1 itu ke Jerman dengan alasan kesulitan yang sangat besar yang diderita ekonomi Jerman tanpa pasokan gas yang cukup. Kita beralih ke berita ekonomi lainnya. Saham Twitter jatuh hari Senin ketika Elon Musk berkomentar yang mengejek dan menantang tentang sengketa di pengadilan setelah ia membatalkan pembelian Twitter senilai $44 miliar. Sekitar 1 jam setelah perdagangan dibuka hari Senin, saham Twitter merosot 7% menjadi $34.24. Setelah berminggu-minggu melancarkan ancaman, Musk pada hari Jumat mencabut kesepakatan itu dan menuduh perusahaan itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan tentang jumlah akun palsu, menurut surat dari pengacaranya yang termasuk dalam pengajuan sekuritas Amerika. Dalam pidato publik pertamanya sejak pengumuman itu, Musk pada hari Minggu malam mengejek perusahaan itu yang mengatakan akan menuntut Musk untuk menegakkan kesepakatan pembelian itu. Mereka mengatakan, "Saya tidak mampu membeli Twitter." Kemudian mereka tidak mau mengungkapkan info bot atau akun palsunya. Kini mereka hendak memaksa saya untuk membeli Twitter lewat pengadilan. Sekarang mereka harus mengungkapkan info bot di pengadilan, cuit Musk. Masing-masing dari 4 pernyataan Musk itu disertai dengan foto Musk tertawa dengan gembira. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, memastikan kesediaan negaranya untuk menandatangani protokol zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan negaranya terus mendorong persahabatan dan kemitraan dengan negara tetangga supaya aman dan sejahtera. Salah satunya yaitu dengan mendukung upaya ASEAN dengan membangun zona bebas senjata nuklir. Hal ini disampaikan Wang Yi di Sekretariat ASEAN Jakarta pada Senin 11 Juli.
And the first to publicly express its willingness to sign the protocol to the Southeast Asia nuclear weapon free zone.
Wang Yi menyebut kerjasama Tiongkok dengan ASEAN dalam bidang keamanan cukup membanggakan dan telah membuat kemajuan yang stabil, termasuk dalam perbedaan pandangan tentang Laut Cina Selatan yang dapat dibahas secara efektif. Selain itu, Tiongkok juga melakukan kerjasama dengan negara-negara di ASEAN di berbagai bidang, antara lain pertukaran militer, kontraterorisme, keamanan cyber, dan pengurangan bencana. Ia menambahkan krisis keamanan internasional merupakan peringatan bagi masyarakat dunia bahwa perdamaian tidak boleh dianggap remeh dan harus dijaga. Karena itu menurutnya upaya perluasan konflik tidak boleh dilakukan termasuk ke Asia. Ia juga menyebut banyak negara di kawasan termasuk negara-negara ASEAN di bawah tekanan untuk memihak kelompok-kelompok politik tertentu. Namun ia mengingatkan agar negara di ASEAN saling menghormati kedaulatan dan kepentingan masing-masing. Dari sisi ekonomi, Tiongkok menyebut akan mempercepat impor barang pertanian dari ASEAN senilai $150 miliar. Di samping itu, Wang Yi mengatakan akan mendorong lebih banyak perusahaan Tiongkok untuk menjadikan ASEAN sebagai tujuan investasi. Menanggapi hal itu, pengamat Tiongkok dari Universitas Pelita Harapan Johannes Herlianto mengatakan, negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia dapat mencatat pernyataan yang disampaikan Wang Yi di forum ASEAN itu. Menurutnya, catatan tersebut dapat digunakan untuk bahan diplomasi dengan Tiongkok pada masa mendatang, antara lain soal teritorial, kedaulatan, dan hubungan regional yang inklusif.
So, these all are the issues, the points that we can use actually for negotiation with China, for talking with China in the future.
Sementara soal senjata nuklir, Herlianto menamakan Tiongkok tidak ingin persoalan nuklir dengan Australia dan Amerika Serikat terulang kembali di ASEAN. Persoalan ini sempat muncul ketika Amerika dan Inggris akan membantu Australia untuk mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir pada tahun lalu. Karena itu, kata dia, Tiongkok memiliki harapan agar ASEAN bebas dari senjata nuklir. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kedutaan Besar Indonesia di Sri Lanka mengatakan belum berencana mengevakuasi warga negara Indonesia di negara itu di tengah meluasnya aksi unjuk rasa menuntut mundurnya Presiden dan Perdana Menteri yang dinilai telah memperburuk krisis ekonomi. Eva Mazrieva melaporkan.
Pendengar, ratusan ribu warga Sri Lanka mengepung dan merangsek ke kediaman Presiden Gotabaya Rajapakse dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe Sabtu lalu di Galeface Green di ibu kota Colombo dan terus bertahan hingga hari Senin ini. Meskipun kedua pemimpin itu sudah menyampaikan kesiapan mereka untuk mengundurkan diri Rabu nanti. Inilah puncak kemarahan warga karena berlarut-larutnya krisis ekonomi yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan kelangkaan BBM dan mendorong inflasi hingga 40% Juni lalu. Mengantisipasi terjadinya pergolakan politik akibat krisis ekonomi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Kolombo sejak awal Maret lalu telah bergerak cepat meningkatkan pemantauan kondisi WNI di seluruh negara itu dan juga mengumpulkan sebagian di antara mereka untuk memberi informasi terkini. Diwawancarai melalui telepon Senin pagi, konselor KBRI di Kolombo Heru Prayetno mengatakan sejauh ini belum ada rencana untuk mengeluarkan pengumuman evakuasi wajib.
Belum, Ibu. KBRI belum mengeluarkan pengumuman evakuasi wajib karena situasinya masih dikelola dengan baik. WNI juga masih bisa mengelola situasi ini dengan baik. Yang paling penting lagi, Bu Eva, WNI memandang bahwa evakuasi bukan pilihan untuk saat ini.
Namun ia menggarisbawahi kesiapan KBRI di Kolombo untuk memfasilitasi sepenuhnya jika ada WNI yang memutuskan untuk meninggalkan Sri Lanka untuk sementara waktu. Sejumlah ekonom mengatakan krisis ekonomi di Sri Lanka bermula dari salah urus atau mismanagement negara itu dalam pembangunan infrastruktur besar-besaran tanpa perhitungan matang atau dorongan mengubah sistem pertanian tradisional ke organik, juga korupsi dan kegagalan membayar utang. Di wawancara terpisah, ekonom di Center for Reforms on Economic Score, Peter Abdullah, mengatakan sebenarnya banyak negara yang juga dililit krisis ekonomi dan mengalami kesulitan membayar utang. Tapi Sri Lanka adalah yang terparah.
Ini diawali dari salah urus negaranya itu sendiri, termasuk juga salah urus di dalam pengelolaan hutang. Ya. Mereka melakukan hutang untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Memang mereka tidak memiliki struktur ekonomi yang kuat.
Sri Lanka menggantungkan harapan terakhir pada Dana Moneter Internasional IMF, yang ironisnya tidak memberikan dana talangan atau bailout secepat ketika menangani krisis ekonomi Yunani pada Juni 2013 lalu. Seva Masreva, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Sebuah penelitian di Selandia Baru mengungkapkan apa yang dikatakan oleh para ilmuwan sebagai kehadiran mikroplastik di salju Antartika untuk pertama kalinya. Koresponden VOA Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan Leonard Triono.
Mikroplastik berukuran lebih kecil dari butiran beras. Para peneliti dari University of Canterbury di Christchurch, Selandia Baru mengatakan partikel kecil plastik itu ditemukan di 19 lokasi di seluruh wilayah Pulau Ross di Antartika. Jenis plastik yang paling umum yang diidentifikasi di salju Antartika yang baru saja turun digunakan untuk membuat botol, minuman ringan, dan pakaian. Para akademisi mengatakan ada kemungkinan partikel-partikel kecil itu menempuh jarak ribuan kilometer di udara atau ada kemungkinan kehadiran orang-orang di Antartika telah membentuk jejak mikroplastik. Dr. Laura Revell adalah seorang profesor fisika lingkungan di University of Canterbury. Dia mengatakan mikroplastik berbahaya bagi manusia dan satwa liar.
We know that microplastics are harmful to humans when inhaled and to marine microorganisms when ingested. They can also carry toxic substances.
Kita tahu bahwa mikroplastik berbahaya bagi manusia jika terhirup dan bagi mikroorganisme laut jika tertelan. Mikroplastik juga dapat membawa zat beracun seperti logam berat dan polutan lainnya. Jadi, terbangnya mikroplastik ke atmosfer mungkin berarti bahwa beberapa polutan dapat mencapai lingkungan yang terpencil dan sensitif. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti tingkat polusi mikroplastik yang benar-benar bersifat global dan kami berharap bisa melihat lebih banyak dampaknya pada masa depan.
Profesor Revell juga memperingatkan limbah plastik itu berpotensi mempengaruhi iklim dengan mempercepat pencarian salju dan es. Banyak mikroplastik memiliki warna gelap yang dapat menyerap sinar matahari yang mengarah ke pemanasan lokal. Dia berharap penelitian ini akan mengarah pada upaya internasional yang lebih besar untuk mengekang polusi plastik.
The Antarctic environment is typically seen as an indicator of environmental change, and the discovery of airborne microplastics in such a remote region points to the need for urgent.
Lingkungan Antartika biasanya dilihat sebagai indikator perubahan lingkungan, dan penemuan mikroplastik di udara di wilayah terpencil seperti itu menunjukkan perlunya kerjasama global yang mendesak untuk mengendalikan produksi plastik dan pengelolaan limbah.
Hasil studi bertajuk Bukti Pertama Adanya Mikroplastik di Salju Antartika itu diterbitkan dalam jurnal ilmiah The Cryosphere. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.